Bertako eta urrutiko gaiei arnaz luzez erreparatzen die larun batero gaur zortzi astekariak eta jorratzen duen dena irakurtzeko patxa da behar bada ere aurrerapen bat egingo dizugu guk orain entzule. Horretarako Gasteizko Alabedi irratiaren estudioarekin bat egingo dugu Xabier Izaga kazetaria zain dugulako bertan. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Xabier.
Arratsaldeon.
Mikel Zubimendiren analisia aipatuz hasiko gara gaurkoan, balio unibertsalak aldarrikatu ditu bere testuan, okerrez banaiz, balio unibertsalak estrategia iraultzaile baterako, Xabier.
Bai, Mikelek esaten duenez, esaten du analisio edo, ezkerrak beti, beti edo uste izan duela analisi egoki bat, ideologia apropos bat izateak, edo, makinaria politiko sendo bat eta posizio moral zuzen bat izateak, horrek boterera daramala, eta, esaten du, erakutsi dela, ez dela horrela, ez hori besterik gabe ez dela horrela. Iraultzak gainera egin izan dira normalean egiten dira pentsatuta ez direla egiten hobeto esan, ez direla ateratzen pentsatuta zeuden bezala, ez. Eta berak esaten du itsaso bere hitzetan, ez? Itsaso ekaiztuan eta eta aldakorrean ere hori erantzi dutnik, baina hortik doa berak ere, ez? Kaosaren itsasoan nabigatzen ikasi beharra dagoela. Eta horretarako berak hau da, ideologiaren muga gaindituta eta ez du ideologiaren aurka egiten ere, baina esan nahi du hori ideologiak ezartzen dituen mugak ere gainditzen ikasi beharra dagoela. Eta horretarako aldarrikatzen ditu balio unibertsalak, ez? Balio unibertsalak zera iraultza balio iraultzaileak berrasmatzeko eta berreinterpretatzeko, ezta? Balio unibertsalak zein dira? Balio unibertsalak ez dira, ez dakit, ez dago jasota, ez dakit, dokumentu batean, zehatz batean, ez, baina, edo dokumentu askotan jasota egon daitezke, baina, zein dira, berdintasuna, maitasuna, bakea, demokrazia, askatasuna, eta barrez, eta, esaten du, eta hala da, ez, balio iraultzaileak direla, ez da, eta iraultza frantsesetik nolabait, nonbaitetik ikasteko, ez, zein ziren balio horiek, berdintasuna, askatasuna eta senidetasuna, ez da, ero, iraultza sovietarrean, Leninek aldarrikatzen zuen, bakea, ogia eta lurra. Ameriketako estatu batuen independentzian aldarrikapenean ere, zein islatzen ziren bizitza, askatasuna eta zehoriontasunaren bilaketa. Mexikar iraultzailek ere, Zapatak eta Pantxo Villak ze aldarrikatzen zuten, lurra eta askatasuna. Ho Chi Minhek, gizarki guztiak berdin sortuak dira. Marxek, munduko langileok batu gaitezen, eta bar, ezta? Eta egero, independentzia aldarrikatu zera, aldarrikatu duten, edo independentzia aldarrikapen iraultzaileek baita ere abertzaletasuna, nolabait sartu zuten balio horietan, ez da, askatasunari lotua, ez, eta balio unibertsal gisa geratu zen, ez. Orduan, eta azkenian zer da honek nolabait laburbiltzen du hori power to the people, ez, hau da, boterea herriarentzat. Claro, askatasuna Mikelek esaten duenez, ez da bakarrik zapalkuntzatik libratzea, baizik eta jendeak bere burua gobernatzeko boterea hori da, ez? Askatasuna. Eta orduan, balio unibertsalek zertarako balio behar dute, bihotzak eta buruak irabazteko, ez? Eta zein da euren bertutea, zabalak direla, ez direla zurrunak. Gainera jendeak modu desberdinetara sumatzen ditu edo, ez, edo interpretatzen ditu, ez da zera ikuspuntu bakarra, ez da. Orduan, eta kontuan izan behar da, errealitatean gainera eraiki behar dela, ez da. Orduan, Euskal Iraultzak, zer aldarrikatzen du, askatasuna, aberria, bakea, senidetasuna, eta hori, baina, ideologia zurrun bat batekin edo zera estrategia zurrun batekin eta ba bueno ba talka egiten du gero ba hori hain zuzen ikuspuntu desberdinekin eta orduan honek gako bat ikusten du ez horretarako ez diegula bakarrik gure helburu eta ideologiari bakar begiratu behar baizik eta jendea nola eta zergatik mugitzen den jakin jakin beharra dago, ez da? Nola altxatu kontzientziak azkenean, ez da? Eta esaten du, bueno, zei bildu behar da, milaka eta milaka jende, horre balio hoien inguruan, ez? Orduan, balio hoiek izango lirateke, nola bait elementu kohesionatzailea. Orduan honek esaten du hori ba kontua ez dela inbeste ia nok egiten duen analisirik marxistena edo puruena edo nok daukan jarrera puruena, ez da? Baizik eta hori lortu behar dela jendeak ekintza bere gain hartzea. Eta orduan hori esaten du ireutzaileak berriz abiatu behar dituela narratiba haundiak balio unibertsalen inguruan. Egia borobilak alboratu, ez? Egia borobilaren zurrunkeri hori alboratu, eta malgutasun taktikoari eutxi, nolabait. Ez da, orduan, beti horren zera, azkenean hori da, beti iraultza da helburua, ez da, baina hori da, balio unibertsalak, balio unibertsalaren bertutea esan dugunez, ba, hori daukate zabaltasun hori, zurruntasun eza hori, ez da? Eta jende guztiarentzat irisgarriak izatea, nolabait. Hori da Mikelen aldarrikapena edo proposamena edo ez.
Bueno, beraz hausnarketa sakona egin duela esango dugu, nolabaiteko estrategia iraultzaile batera begira, balio unibertsalek duten pisu hori nabarmenduz eta kontuan izan beharreko hainbat elementu mai gainean jarriz. Efemeride bati helduko diogu segidan, biharkoa emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna delako eta Magoia Mujikak emakume zientzialarien gaineko erreportajea ekarri duelako astekarira, Xabier.
Bai, bueno, ba zenbait izen aipatzena hasiko gara. Stephanie Kohl, Inge Lehmann, Virginia Apgar, eta bueno, beste batzuk. Kohl kimikariak Kevlar zuntza sintetizatu zuen. Lehmann sismologoa zen eta lurraren nukleoa bi atalez osatuta dagoela deskubritu zuen. Bueno, badaude beste hainbat, ez? Magi Tarp, Nafar bat esate baterako, Dorotea Barnes, kimika alorrean aitzindaria izan zena, eta bueno, normalean, asko egutxi, ba, zientifikoren baten izena ezautzen dugu, baina ez da emakumezkoa izaten normalean, ez da, orduan hauek guztiak, ez, eta gehiago aipatu ez ditudan beste asko, zientzialariak dira. Zer gertatzen da? Eta puntako zientzialariak hain zuzen. Baina, nolabait, ikusezinak, ez? Ikusezinak. Historia ofizialean ikusezinak. Eta, bueno, gaur egun ere, oroar emakume gutxiok aukeratzen du zientziaren bidea, ez da? Eta zientzia hori aukeratzen dutenen artean, gero eta gutxiago dira emakumeak, ez dakite urrunago iristen dianak, ez da? Eta, bueno, zer dela eta hau guztia, pues bihar bai, larun bata, ez? Emakume eta neska zientzialarien arteko eguna delako. Egun hori Nazio Batuek ezarri zuten, orain dela bi urte, bueno, bi urte eta piko, ez? Hau da, bigarren urtea ospatzen dena, ez? Eta, zertarako edo ze helbururekin jarri zen egun hori, ba, bueno, edo balio beharko luke, atzera begiratu eta zientzian bide propioak eta garrantzitsuak ibili dituzten emakumeen izenak gorriz azpimarratzeko eta era berean aurrera begira neskek eta emakumezkoek zientziaren bidea aurkeratzeko orduan topatu ohi dituzten trabak eraisteko. Hoiek dira egun honen helburuak. Eta zergatik ikusi zuten egun hau egiteko ospatzeko edo egiteko beharra. Ba, bueno, zenbait ikerketa izan dira, eta hemen hoietako batzuk aipatuko ditugu esanguratsuak, eta bueno, bakarren bati harrigarriak zuhurtatuko zaizkio, baina bueno, ez dira hain harrigarriak. Beren kausak dituzte, baina esate baterako, amalau herrialdetan egindako ikerketa baten arabera, zientzia arloko ikasketak egiten dituzten emakumeek lizentziatura bat lortzeko probabilitatea 118%koa da. Maisutza bat lortzeko emez 108%koa eta doktoretza bat amaitzeko probabilitatea 102%koa. Gizonen artean berriz portzentaje horiek dira urren ez urren, 107% beitu proportzioa 18, 37. 18koa, ez, maizutza bat lortzeko probabilitatea, eta 106koa doktoretza lortzekoa. Emakumezkoetan 102koa den artean, ez. Azken urteotan, asko igo da unibertsitate ikasketak egiten dituzten emakumeen kopurua, ez da. Gaur egun, kalkulatzen da gutxienez, 150 direla. Baina, gero aukeratzen dituzten ikasketetan dago sekulako desoreka, ez da. Hau da, zientzia arloa aukeratzen dutenak askoz gutxiago dira neskak, gizonak neskak, mutilak baino ez. Gero, lidergo postua zenbat eta goragokoa izan, emakumeen presentzia urriagoa da. Zergatik, zein da horren kausa? Bueno, pues karrera ikertzailean aurrera egiteko emakumeek traba gehiago topatzen dituztelako, ez da? Gene horregatik, sufritzen dute, ikusezintasuna, ez da? Eta beren lana sustatzeko oztopo handiagoak dituzte. Dena dela, zera, unibertsitate garaian, emakumeek, zientzia arloko emakumeek, lidergorako, ez dakit zera, doain handiagoak edo lidergo handiagoa erakutsi izan dute. Baina, ez dute gizonezkoek bezain lehentasunezkoa, ez da? Beste ikerketa bat, hau 6.000 ikaslerekin egindakoa. Zientziaren arloko ikasketak aukeratu dituzten emakumeen 121%entzat lidergoa lehentasuna, hau da, aipatu nahi nuena, ez? Hori da, ez? Lidergoa. Eta gizonen artean 130%, hau da, gizonezkoek garrantzi handiagoa ematen diote, baina emakumezkoek lidergo handiagoa erakusten dute, ez da? Zera, orduan, horren ondorioz, zera, DBH-en edo unibertsitate horreko ikasketetan, aukeratzen dute, zera, zientzia sozialak edo zientzia arloa ez den bat aukeratzen dute gero unibertsitaterako, ez da?
Hori egizan, nahi, bota-bota?
Bai, gero, horren kausei begira, inguru sozialak zerikusi handia du, ez da? Bai, etxekoa, bai, eskolakoa. Normalean, karo, etxean, esaten dute, honek nola, bere bizitza aurrera eramateko eta hori, erraztasuna handiagoa izango da, ez dakite, humanitateetan edo beste zera batean. Mutila balin bada, karrera hau aproposo, gainera, teknologia esate baterako, jotzen da nola baita hori, gizonezkoen zera jakintza baliz bezala, ez da? Eta orduan, gurasoek espektatiba gutxiago izaten dituzte alabekin, zientziarekin eta teknologikarekin lotutako lanbideetan, ez da? Etxetik, bueno, horrek azkenean zer sortzen du estereotipo bat, ez da? Hau da, badaude karrera batzuk, gizonezkoenak eta beste batzuk emakumezkoenak, ez? Ba, ez dakit, ba, jostailuekin gertatzen den bezala, ba, bueno, ba, badaude jostailu batzuk, edo, ba, omen daude, ez? Edo, praktikan horrela ikusten dugu, ez? Jostailu batzuk neskentzat eta beste batzuk mutilentzat, ez? Ba, bueno, ba, karrerak ere gauza bera, ez? Eta estereotipo hoiek karga handia dute, ez da? Beste ikerketa bat, eta oso ez dakit, bai, esanguratsua bai, esango dugu. 11 eta 13 urte arteko 200 neska mutirokorekin egin zuten hau. Ariketa bat proposatu zieten. Marrazki geometriko konplexu bat erakutsi zieten, eta esan zieten, bueno, buruan hartu, eta gero saiatuko zarete, hau erreproduzitzen, ez, kopiatzen. Eta, bueno, ariketa berdina, ariketa berbera denentzat. Baina bi taldetan banatuta. Hori bai, bi taldetan neska mutilak. Baina talde bati batekoei esan zieten, hau ariketa geometrikoa da, eh? Geometria ariketa da. Eta beste taldekoei esan zieten, hau da marrazketa ariketa. Bueno, ba emaitzak esan bezala harrigarriak izan ziren. Harrigarriak, kausak jakinda ez hain harrigarriak, baina bai. Mutilien artean, bueno, emaitzak, bueno, bi taldeak alderatuta, ba, proportzioak, bueno, batzuek hobeto egin zuten, beste batzuk okerro, baina proportzio berbera bi taldetan, ez, sumatu zen. Eta nesken artean berriz, marrazketa zela, marrazketa ariketa zela uste zutenen artean, emaitzak asko zobeak ziren ariketa geometrikoa uste zutenen artean baino. Orduan, bueno, hor ikusten dugu hori estereotipoaren zer noraino iristen den, ezta? Eta gero, bueno, historian zehar emakumeek egindako bidea ikusita edo bueno agertzen den horretaz hitz egiten den gutxietan, ez, edo apurretan, ba bueno, ba neskek zer esaten dute normalean, ba, bide gogorra eta bueno, eta azkenean zertarako, ba hor gelditzea horre ezabatuta nolabait, ez, eta gainera nola aurkezten diren, ze irudi daukagu, ez, emakume zientzialari bat, ba, emakume arraro bezala, batzutan fisikoari elotzen zaio, hori ba zientzialari izatea, eta bueno, orduan hoie guztiak ba dira izango lirateke ba horren kausa, hori azaltzen duena, ez da.
Hori, beraz, erreportajen Amagoia Mujikak jaso dituenak, oraindik ere estereotipoz betetako ba, ingurua delako emakume zientzialariena, eta euren ikusgarritasunari begira ere ba, egiteko bidea dagoelako. Eta bukatzeko, biharko egunaz eta emakume zizketan segituko dugu, kasu honetan Euskal Herriko Bilgune Feministaren 15. urte mugaren arira, Valladolideko kartzelara antolatutako martxari heldu diozue.
Bai, bai, hori da. Zera, Bilgune, Euskal Herriko Bilgune Feminista, orain dela bi, zera 15 urte sortu zenez 2002an, eta bueno, hainbat arlotako emakumeak bildu eta beren hausnarketak egin zituzten eta hortik sortu zen hori. Ba, nolabait feminismoa ez dakit birpentsatuz, baina bai molde berriak ezarriz, ez? Borroka molde berriak eta jarriz, ez da. Orduan ze ura izan zen nolabait plan estrategikoa, ez? Gero bilguneren ibilbidea izan dena horri lotuta joan da, ez da. Hainbat ekimen dituzte aurtengorako, ez da? Eta lehenengoa izango da espetxe martxa feminista Valladolideko kartzelara bihar bertan, ez da. Zergatik Valladolidera, bueno, ba bertan badago preso bakar bat dago, ez? Eta claro, asko zere preso goio eta asko zere emakume preso gehiago eta oro har euskal preso politiko gehiago, ez? Baina Valladoliden badago neska bat Donostiar bat, Naikari Otaegi, eta Bera bakarrik hori ere bada motibo bat hain zuzen salatzeko isolamendua edo bakartzea, ez da. Gero esanguratsua da, gero esango dugu zergatik baita ere Valladolid, baina zera, aipatu nahi nuke Itziar Moreno, Euskal Presoaren Fleury Megogitzen da ona, eta zera bat, artikulu bat idatzi zuen, ez, bilgunek eskatuta, eta, bueno, artikulu hori da, nolabait, analisi bat, ez, zer den emakumea, edo zer den emakumearen borroka kartzelan. Zein diren emakumeen baldintzak kartzelan, eta zehazki, zera, emakume preso politikoen baldintzak, ez da, badakigu baldintzak askarrak direla, euskal preso politiko guztientzat, baina bereziki emakumeentzat, ez da, hau da, baldintza horiek beti daukate zera bat, zigor erantsi bat emakumea izateagatik gain zuzen, ez? Eta oso gomendagarria da, garan eta naizen argitaratu genuen, ez? Aurtengo, osea, urtarrilaren 13an oker ezpanago, baina hor nunbait, ez? Eta bueno, eta berak aipatzen du eta ematen ditu baita ere datuak, ez? Estatistikoak eta esaten du esate baterako emakumeak direla, zera, emakume preso politikoak direla 113 olako zerbait, baina bakartuta daudenak emakumeak dira 167 olako zerbait, ez? Orduan hor ere ikuste da. Jar gutxiago dira eta orduan kartzela gehiagotan sakabanatuta, ez da. Beste motibo bat Valladolidera egiteko, ba esan zuten hori ba nahi zutela eta bueno eta espektatiba edo aurrikuspen baikorrak zituzten, ez? Esaten zuten ba bueno, ba nahi zutela martxa egin egun berean joan eta etorri, ezta. Hortarako orduan aukeratu zuten Valladolid, hombre, hurbil ez dago, baina ez da ba ez dakit Andaluziako edo ez dakit edo Parisko espetxe bat, ez, askoz urrunagoa, ez? Orduan horregatik aukeratu zuten Valladolid. Gero, bueno, bertan zera, kamiseta batzuk egin dituzte, ez? Elastiko batzuk zera bidali dizkiete euska zera emakume presoei, eurek ere eramango dituzte, ez? Bilgunekoek edo martxan parte hartzen duten guztiek, ez? Baita senideek ere eramango dituzte, bisitetara emango dituzte kamiseta horiek eta gero ordubiak eta laurdenetan bertso bat kantatuko dute eta bertso hori ere izango dute zera emakun presuek, ez da. Bertsoa hindu zera Izar Mendiguren laudiarra, ez, bertsolari laudiarrak egin du. Eta bueno, baita ere erreportajitxoan aipatzen dugu ba nolabait zera Eki Izagirrek euskal preso politikoa eta baita bilguneko kidea denak egindako olerkiak eta zera eskultura bat, eskultura horretatik atera dute martxarako logoa, ezta? Eta hor bueno, hemen erreportajean agertzen da kartela eta baita ere orduan logo hori, ez? Eki Izagirreren eskulturatik ateratakoa eta baita ere bueno, ba bidali zituen poemetako baten zatitxo bat pixkat laburbilduz hori ba kartzelako errepresioetan euskal feministen jarreraren gainekoa, ez da? Eta bueno, irakurriko dugu oso da, zatitxo bat, poemaren zatitxo bat beraz. Maiz esaten da espetxean emakume izendatu gaituztenok bi aldiz gauzkatela preso. Bi aldiz epaitzen gaituztela eta 11 eratara zapaldu. Egia da, baina gu zapaltzen gaituzten bakoitzean berriz altxatzen gara. Elkar eusten dugu, elkar zaintzen eta maitatzen, eta horregatik irauten dugu, tinko eta zutik, eskulturako ukabila bezala. Eskultura horretan edo monologoan hor agertzen da, ez ukabila, ez? Emakume bat, ukabila gora, ez da? Eta bueno, bestalde batetik, ba bueno, bilguneren urte horrena dela eta, ba bueno, pues 15 urte izan dira, esate baterako orain dela bi urte bai, 2014an egin zuten Ondarroan egin zituzten emakume abertzaleon zazpigarren topaketa feministak ura izan zen nolabait zera zenbait erronka jarri zituzten eta bueno nolanahi ere claro hori izan zen ez dakit mugarri garrantzitsu bat baina eurek esaten duten bezala ba bueno euskal feminismoak eta bilgunek hain zuzen egin duena 15 urte hauetan izan da, beti eraberritzea berritzea egokitzea ez ba ez da hau da zera ildo estrategiko bat daukate eta baina ez da mugiezin ja baizik eta jundira berritzen ez eta bueno hoiek garrantzitsuak izan ziren topaketa hoiek eta orain zera aurten 15. urte horretan egingo dituzte maiatzaren 6an oker ez banago 7. topaketa feministak eta hori ba inflexio puntutzak jotzen dute. Gero bestalde batetik esaten dute bueno hitze egin genuen komunikazio arduradunarekin, ez? Eta bueno, esaten zuen claro, egun hori antolatu dutela baina askoz ere ekimen gehiago egun batean ezin dutela ba gai guztiak gainera hori ba euskal feminismoa edatzen da ez da bakarrik ez dakit eraso sexistei dagokien borrokari baizik eta arlo guztietan ez lan arloan edo ez ba espetxeetan ikusi dugun bezala eta arlo guztietara zabaltzen dela eta bestetik claro bueno aipatuta urte hasierako bueno Nafarroako hilketa eta izar zera Sara Majarenas preso politikoaren alabari egindako erasolatza hori aipatuta esatzen zuen ba bueno ba feminismo momentu honean dagoela baina hori ikusten dugunez ba hori bortxakeria matxista ba bueno etengabea dela baita ere eta hori eta horrek erantzunak eskatzen dituela eta horregatik esaten du ba bueno motelago horregatik ere motelago doala ez ba lan teoriko guztia eta ez estrategia planak eta hori ba bueno ba ez du azela nahi luketen abiadura hartuta, ez da? Eta honekin lotuta ere, ez dakit, claro, ez da izango berak ala pentsatuta, baina ari da dator guztiz, gaurko edo biharko, markatu biharko irritzia, ez komikia, Unai Iturriagak egin du, eta hain zuzen izar Sara Majarenasen alabatxoari dedikatua.
Ba, Unairen aportazio hori ere, ba horri eskainia dagoela esango dugu eta bete-betean nolabait astekariaren beraren zikloan sartu dela ere. Ba, Xabier Izaga, mil esker, biharko aleko gai hori guztiak aurreratu dizkiguzulako eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, mil esker zuei eta urren arte bai.
Onda izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.